Триває наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. У нас вже є перший гість. Олег Саакян, політолог, долучається до нашого ефіру. Ми раді вас чути, бачити. Слава Україні!
Героям слава, вітаю, також доброго ранку.
Пане Олеже, от давайте почнемо з того, що ми почули в новинах. В новинах Юлія Петрова розказала про те, що сьогодні комісія Мінкульту все-таки має намір прийти знову до Лаври. Ми знаємо, Кабмін учора своїм рішенням скасував розпорядження часів Януковича про передачу об'єктів Лаври у ПЦМП. Вчора ми бачили, що попри вимогу покинути Лавру, все-таки Українська Православна Церква Московського Патріархату не планує цього робити. Було багато повідомлень про те, що вони блокують роботу комісії, штовхали журналістів, прихильники УПЦМП. Скандальний владика Павло обіцяв порозбивати всім фотоапарати. Наскільки може ситуація загостритися і як воно все закінчиться, на вашу думку?
Ну, судячи з цього, закінчиться такий сходом з Лаври, тому що сил зараз для того, щоб правильно боротися, в них нема. Мається на увазі не фізичних, а політичних, соціальних. Вони в маргінальному становищі. Суспільство зараз підтримує дії влади, що можна чітко побачити навіть по кількості людей, які зібралися вчора. Юридична позиція також юристам була сформована, очевидно, достатньо добре, оскільки вчора суд відкинув запобіжний захід, який просили в РПЦ в Україні або ПЦМП. І через те, що були там значні порушення, то, що раніше фіксувалося. Тобто була виписана позиція не просто в розірванні договору, але з мотиваційною частиною, яка дозволяє це зробити. Зараз, звісно, судовий процес буде продовжуватися, але весь цей час вони не будуть знаходитися в лаврі, судячи з тим, як постановив суд в своїй ухвалі. Тобто поки що все йде до того, що з лаври такий ісход буде. Але що буде робити зараз церковники? Ну, Паша Мерседес не був би Мерседесом, якби не влаштовував провокації зараз побиттями камер, всього іншого. І це він 100% буде організовувати для того, щоб змобілізувати власну паству, найбільш р'яну, найбільш радикальну її частину, скоріш за все, навколо наступного плоту, Почаївської лаври. Я думаю, ось там все буде проходити більш складно, і там зараз вони окупаються і зроблять для себе висновки з того, як вони програли фактично власну, беремо в лапки, битву за лавру. Тому з звільненням лаври почнеться друга частина, це Почаїв, а потім ще третя частина, яка зараз її в голос говорити взагалі якось не дуже зручно, але тим не менш, це вибудова нової формули взаємовідносин взагалі держави з церквами з точки зору лавр, оскільки очевидно, що на лаври будуть претендувати інші церкви, зокрема ПЦУ, і потрібно вибудувати якусь форму співпраці, в якій вони зможуть бути присутніми, але не повторити, скажімо, тих же помилок і тієї ж того ж московського підходу, який було застосовано до того, до лаври. По Почаївській лаврі буде складніше. Тут потрібна мудрість усіх сторін, зокрема і греко-католицької церкви, і православної церкви України, і держави, для того, щоб знайти формулу, яким чином не створити на порожньому місці, там, де зараз українська держава мінімізує російські впливи в Почаєві, не створити проблему на майбутнє, а навпаки створити якесь розумне і мудре рішення, яке би дало би стабільність і розвиток як самій Почаївській лаврі, так і забезпечило би безпеку і світськість української держави, відповідно захист нам артефактів, всього іншого, що знаходиться в цих культових спорудах. Тому я сказав би, що ми тільки підходимо до кульмінації першої частини, а всього нас очікує три частини цієї саги.
Ну, в нашому ефірі Олексій Данілов, секретар РНБО, він казав, що все-таки за ноги ніхто не буде витягувати духовенство із лавр, але все-таки лаври – це не готель, а це об'єкти, які належать державі, і тому духовенство теж має якось рахуватися з тим, чого вимагає від них українська держава.
Є способи, як і без фізичного насилля, яким чином можна їх попросити з території, на яких вони не мають знаходитися. Виконавча служба може просто забезпечити вхід туди, по-перше. По-друге, є механізми такі, як розірвання оренди і відключення електрики, каналізації, всього іншого. Тобто є багато різних сценаріїв, яким чином можна діяти в цій ситуації, навіть не запускаючи умовно спецпризначенців для того, щоб пінками виганяти тих, хто загустювався занадто довго в порушення договорів на цих приміщеннях. Я думаю, що держава не буде йти на ці кроки. Це навпаки було б в плюс зараз московській церкві. Це використали б і в Росії, і одразу б розповсюдили ці картинки на світ, а розуміємо, що ми зараз знаходимося в тонкій ситуації, де нам потрібно чітко виконувати закон, чітко діяти в інтересах національної безпеки, але при цьому не створити жодним чином приводів для того, щоб сказали, що це є гоніння на церкву. Тому що держава зараз діє по відношенню до УПЦ МП не як до церкви, а як до неурядової організації, рядової громадської організації. І до членів цієї церкви, ті, які підозрюються в діяльності на користь ворога, як до громадян України, які працюють з ворогом. Тому що церква не існує поза законом, не існує в вакуумі, вона існує в тій самій правовій системі. Вона також є юридичною особою. Громадяни, члени цієї церкви, зокрема і кліри, є громадянами і мають паспорт певної держави. Будемо вважати, що українською державою, але знаємо, що в багатьох випадках не виключно. Тому до них на сьогоднішній день мають діяти згідно кримінальним кодексом, згідно з господарчим кодексом, всім іншим, без відносно до того, чи вони в рясі, чи не в рясі. Рівно для того, щоб не було приводів сказати, що це зараз наступ церковного характеру, а не безпекового правового.
Але якось виглядає так, що вони теж діють не дуже мудро і не хочуть якогось діалогу з ПЦУ, а підуть у підпілля і, можливо, будуть якось там зміцнювати свої зв'язки з Кремлем, із РПЦ, з Кирилом.
Та там зв'язки вже в самій Москві не такі сильні. Там всередині потрібно буде їх ще посилювати самі московські церкви. По-перше, Україна була великою частиною РПЦ, великою частиною приходів, то, що без України РПЦ перестає бути найбільшою православною церквою в світі. Те, чим так хизувалися в Москві, чому себе називали Третім Римом, апелюючи до того, що от Варфоломій, наприклад, знаходячись в Стамбулі, дріб Константинополі, він та зараз на території Туреччини, приходів мало, інші старі патріархати, вони також маленькі, а от російські кількісно великі. Але тут здувся цей міжнародний міф після Томосу, що підмило позиції РПЦ дуже серйозно і в світі. Можна подивитися, як просто впала їх впливовість і наскільки вони стали після цього маргінально токсичними, неспівмірно тому, які були ще до цього в світовому православ'ї. Всередині самої Росії набирають оберти різні релігійні рухи і течії, зокрема радикального характеру. Сама РПЦ в Росії доволі серйозно втрачає, якщо ми візьмемо її пропорційно до інших церков, зокрема по відношенням до протестантських тощо. Тому, але тут нехай релігієзнавці коментують цю тему, але я до чого, що впливові самої РПЦ падає і можливість фактично будуватися на ній, відбудовуватися від неї, розбудовуватися і шукати підтримки в російських впливах, і у ОПЦ таким чином доволі серйозно схлопується. До того ж, фактор, власне, самої фрагментації середини церкви і її упадку ОПЦ мається на увазі, оскільки кроки кліру, оця невнятна відмежованість від Росії, на початку підтримка, толерування цілої низки колаборантів, які там в Кремль їздять на різні заходи з Путіним і при цьому повертаються на окуповані території, або навіть на підконтрольні були такі випадки. Все це маргіналізувало, тобто зневірили частину пастви і частину кліру. Частина духовенства знаходиться фактично в ситуації внутрішньої міграції всередині УПЦ, тому що вони не підтримують такі дії керівництва, але церква її ієрархічною структурою, і вони знаходяться в підпорядкуванні і зазнають на собі певний тиск того, щоб вони не виходили зі своїми приходами, не переходили до умовно ПЦУ або до іншої якоїсь церкви. Тобто там всередині все не настільки гладко для того, щоб зараз можна було сказати, що вони монолітно виступлять фронтом. Тому по лаврі ми можемо побачити, як вони в'яло достатньо реагують. Згадайте 10-річної давнини УПЦ, і як нахабно себе вели з захопленнями храмів, побудовою цих
мафію.
Монастирів мафів біля Десятинної церкви. Намагався підібрати слово, як би мінімально образливо назвати це потворне створіння, тому що реально взяти в історичному місці в буферній зоні, збудувати просто ларьок і назвати його монастирем. Ну, але перепрошую, окей. А в інших, скажімо, конфліктах, інших ситуаціях, як це поводили, і це навіть не те, що за часів Януковича, а до януковичівські часи і зараз. Тобто ми можемо побачити певну еволюцію, яку проходить і українське суспільство, і українська держава. І зрозуміло, чим більше Україна відчуває себе суверенною, чим більше українське суспільство згуртовується, а не поляризується, тим менше простір для російських впливів. Відповідно, ця церква була поставлена на розтяжку. Або вона стає українською церквою і відмовляється, відхрещується від Москви, або тоді вона себе ставить в піку протиставлення до українського суспільства, до української держави. Ну, а це зрозуміло, що неприйнятно, бо знову повертаюся, церква і держава розділені в управління, але вони не існують на окремих планетах, вони існують на конкретній території, з конкретними громадянами, з конкретною правовою системою, і церква існує в рамках певної нормативно-правової бази конкретної держави, соціальної, етичної і інших. Тому церква є частиною суспільства, вона не відірвана від нього.
Добре, проговорили це питання. Тепер давайте підемо до політики. 1 квітня починається головування Росії в Радбезі ООН. Як позбутися їх там? Дмитро Кулеба назвав їхнє головування злим жартом. Він нагадав, що Росія незаконно посіла своє місце в цьому органі. І ми, здається, вже про це говоримо не один рік.
Хороша фраза пана Кулеби. Я б сказав би навіть, що Росія взагалі в цілому є злим жартом, який вже піднабрид всім старий жарт. Які згадують і одразу розуміємо, що про щось погане йдеться. Тому проблема не тільки в знаходженні Росії в Радбезі, а в тому, що Росія існує на сьогоднішній день і знаходиться в цілій низці міжнародних організацій, і її місце там забезпечено світовим порядком, який створився після Другої світової війни, кров'ю Першої, Другої світової війни. І на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки дефолтним себе проявило, наскільки недієздатним проявив цей світовий порядок і колективна система безпеки, яка не змогла ані там убезпечити світ, ані відреагувати, ані зупинити агресора. І відповідно ми маємо те, що маємо. Тому проблема значно глибша в тому, що в цій системі це місце зарезервовано. Є ціла низка сил, які не будуть її переглядати, зокрема той самий Китай, який також присутній в Радбезі ООН. Тому на сьогодні прибрати Росію з Радбезу без серйозних міжнародних катаклізмів і без розрішення російсько-української війни, коли вона зайде в фінальну фазу, тільки тоді можна буде говорити про те, що відкриється вікно можливостей, а скоріш за все, навіть тільки по результатах російсько-української війни. Без цього, на жаль, але Росія ще буде там знаходитися. Але тут світ навчається, і Україна, в тому числі, і перш за все, мінімізувати ризики від знаходження там Росії, маргіналізовувати її і пояснювати світові, конвертувати цю російську неконструктивну поведінку в приводи для світу, щоб продемонструвати неадекватність Росії. Тому цей майданчик працює для Росії в обидва боки. З одного боку, він є джерелом для російської пропаганди, і Росія просто використовує це як найдорожче в світі, мабуть, для України нічне ТВ-шоу для Заходу, для Сполучених Штатів денне телевізійне шоу, найдорожчий майданчик, на якому просто виступають зі стендап-шоу і свою позицію в якихось казусних ситуаціях, в казусних формах роз'яснюють з бойовими комарами і всім іншим. Але з іншого боку, це ж стендап-шоу, воно і дратує всю частину світу, яка чудово розуміє, чи має справу, або знаходиться на межі цього розуміння. Включаєте Радбез ООН, подивилися 20 хвилин і розумієте, з яким неадекватами маєте справу. Тому поки що, скажімо так, Росія там знаходиться, це блокує цілу низку механізмів, які можна було б задіяти, що є негативно. Але, кладучи руку на серце, я не певен, що хоча б якийсь з цих механізмів, там миротворчі, санкційні, унівські тощо, навіть якщо б вони були прийняті, вони би спрацювали. Бо вони також є на сьогодні доволі слабкими. І, відповідно, більша частина все одно рішень, які приймаються зараз, вони робляться вигадуючи нові форми і механізми. Той самий Рамштайн з'явився, та саме санкційна політика багатостороння, інші механізми, як то діяльність різних комісій, створених окремими країнами, наприклад, по допомозі Міжнародному кримінальному суду. Все це виходить за рамки ООН, і все це вже елементами, такими цеглинками того, як світ намагається закрити ці брежі, ці діри в колективні системи безпеки, які створилися. І цілком вірогідно, що саме з цих цеглинок буде збирати вже нову систему колективної безпеки, вже реформоване ООН або щось йому на зміну, як свого часу ООН змінило Лігу Націй, вже по результатах російсько-української війни або, не дай Боже, Третьої світової, яка все менш примарно виглядає.
Ми бачили, що Угорщина раптом потрапила до списку недружніх для Росії країн. Чому це так сталося? І чи погоджуєтеся ви зі словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який каже, чим ближче Україна до перемоги, тим більше країн потрапить до цього російського списку недружніх?
Погоджуюся, єдине, що не певен, що це прямо пов'язані речі. Скажімо, внаслідок того, що Україна перемагає, там будуть опинятися країни. Скоріше, внаслідок того, що Україна перемагає і, відповідно, впливи Росії падають, Росія стагнує. А це має ще і внутрішню природу, тому що не тільки під впливами України, але і під впливами внутрішніх деструктивних факторів, які посилюються через війну і через брак ресурсів і спалювання фактично стратегічних державницьких ресурсів Росії. Через це геополітичні впливи Росії падають, будуть зростати інші регіональні суб'єкти, які будуть підхоплювати, буде зростати Китай, який буде перехоплювати ці російські, радянські традиційні впливи, там Латинська Америка, Африка. Відповідно, для тих держав, які знаходяться в прикордонні демократії і авторитаризму, які є частиною Заходу, з точки зору не географії, а з точки зору там цивілізаційного вибору, скажімо, але при цьому грають трішечки в диктатури, трішечки в недемократичні форми, на межі знаходяться, для них оцей простір маневру він буде зменшуватись, тому що опори знаходити не буде в кому. Тут для тієї ж Угорщини одразу по двох напрямках ситуація ускладнилася. Росія, яка, зрозуміло, зараз токсична і в не найкращій формі, і після землетрусу Туреччина, на яку також доволі часто, скажімо, спирався офіційний Будапешт. І в цьому розрізі можна побачити, як корелювалася позиція Орбана завжди з позицією з позицією Анкари і з позицією Москви. Зараз же прийшлося йти трішечки м'якішою риторикою, вже і по Фінляндії підтримувати беззастережно, наприклад, вступ в НАТО. Я думаю, що це Росії дуже не сподобалося, тому що для них настільки принципова навіть Швеція, оскільки Фінляндія. Фінляндія – це спільний кордон з Росією. Плюс певними маневрами вдалося пакетно вставити питання українсько-натівської зустрічі, і її блокував Угорщина, блокувала доволі довгий час, декілька років, а зараз фактично вона відбудеться. Тобто Угорщина тут дала слабину, скажімо. Вона не змогла продовжувати саботувати це рішення. Я думаю, що це помста Москви саме за те, що Угорщина зараз дала тріщину, скажімо, і допустила певну слабкість на тому фронті, який, на думку Москви, а Угорщина мала тримати, мається на увазі дипломатичний.
Угу. Українська розвідка нам повідомляє, що невдоволення в Росії зростає з кожним новим вантажем із чорними мішками, але водночас ГУР попереджає, що це не обов'язково переросте у протести. Однак еліти вже готові всю відповідальність скинути на Путіна. Нещодавно ми з вами всі були свідками оцього зливу розмови продюсера Пригожина і російського бізнесмена Фархада Ахмедова. На вашу думку, можливо, останній оцей Ахмедов, він вже так сигналізує Заходу, що готовий до якихось відкритих дій щодо режиму, проти режиму?
Ні, вони та хотіли би всю відповідальність покласти на Путіна, але ж хто ж їм дасть? Як всередині, так і зовні. Ніхто ж цього не зробить, тому що, з одного боку, вони не мають достатнього ресурсу і впливовості механізмів. Ми знаходимося під певною інерцією чи стереотипом сприйняття нашого олігархату. Тому що в нас реально олігархи. В нас є багаті люди, які використовують політичні впливи задля збагачення, які впливають на політику, які мають серйозну роль, вагу в політичному житті країни, маючи медіа, маючи трудові колективи, маючи гроші, відповідно скуповуючи політиків. Тобто це суб'єкти. В російському ж випадку тих, кого називають олігархами, вони не є олігархами. Вони є навіть не просто багатими людьми чи підприємцями, вони є поставленим Кремлем менеджментом. Вони є частиною політичного режиму, яким дозволяють доступ до певних надр, до певних монополій, підприємств тощо, з тим, щоб вони забезпечували їх діяльність, капіталізацію і виступали тіньовою кишенею для режиму. Не вони впливають на політику, А вони поставлені в умови, на яких, в яких їх наймають на певну роботу. І не вони можуть розпоряджатися своїм майном, і не вони можуть забезпечувати політиків на свій власний розсуд. Вони можуть їх тільки оплачувати, якщо з Кремля прийшла вказівка. Інакше вони просто заберуть їх активи. Це так званий государственний капіталізм, який вибудовували в Росії. І тому в цих умовах вони можуть бути розумними, багатими, вони можуть бути поза політичному полі впливовими, мати футбольні клуби по світу, мати зв'язки, все що завгодно, приватні спецслужби свої. Але їм заборонено займатися внутрішньою політикою за межами того, де вони підтримують і виконують волю влади. Тому і впливи їх зараз мінімізовані. Вони не зможуть цього зробити. Тому і світ не робить на них ставку, як на якийсь серйозний суб'єкт, з яким потрібно було б домовлятися, створювати для них коридор дій, забезпечити їм можливість повпливати в Росії. Ні. Росія піде по іншому шляху. Скоріш за все, фрагментація режиму буде йти по багатьох напрямках. Він вже трухлявіє, це видно зараз. А ті, хто скажуть, ну так, тим не менш, санкції майже не діють, у них фінансова стабільність, люди особливо не помічають цих санкцій, вони будуть праві. Тому що Росія зараз фактично виписує сама собі ф'ючерси. Вона перекредитовує себе в усіх сенсах, і в політичному, і в воєнному, тому що вони максимально на сьогодні конвертують все, що можливо, весь спадок свій, для того, щоб проблеми перенести на наступний день, розповісти, що вони ще будуть довго воювати, і от їм все ні по чому. Але вже за рогом їх чекає цунамі, бо тоді буде обвал просто шалений. Вони самі цей балкон надвисаючий, і фінансовий, і економічний, і соціальний, і політичний, і безпековий, вони його самі збільшують і над собою вішають все вище і вище, все сильніше і сильніше. Тому ні. Але про настрої точно це інтерв'ю говорить, і про те, що роздратування зростає. З приводу чорних пакетів, в мене є трішки інша гіпотеза. Скільки би чорних пакетів не йшло, все одно в цьому немає больової точки російського суспільства. Навіть вдвічі більше. Ще будуть цифри, вони будуть іти. Російське суспільство чудово розуміє, що відбувається в значній своїй більшості. І навіть з найбільш упоротим якимось російським шовіністам, рашистам, говорячи, все одно ви стикнетеся з одним моментом, коли він скаже, а чим докажеш? Тому що він чудово розуміє, що відбувається. Але він весь час буде апелювати до того, що не все так однозначно, і що ви просто не можете довести цього. А відповідно, тоді всі взятки гладкі, і ніхто нікого ні за що не притягне в уявленні цієї частини суспільства. Так от, для них больовою точкою є не ця верениця чи коломийка гробів з України. Для них больовою точкою є в конкретному часі великі втрати. Бо тоді це свідчить про слабкість, про певне зрадництво всередині. Пам'ятаємо, який бой на болотах піднявся 31 грудня під час удару по Макіївці. На Скупченню, де по різним даним від 300 до 700 було одночасно російських чмобіків за Двохсочино. Або під Вугледаром розгром їх техніки, який наслідок мав для середини Росії. От такі от символічні удари, в яких не йде тонкий потічок або річка, а масу в одному місці, оце символічний удар під дих. Отут їх больова точка.
У нас залишається 3 хвилини. Я хотіла, перед тим, як ми перейдемо до обговорень Білорусі, і туди ж летить Путін, і зустрічі з Лукашенком, ще давайте обговоримо. Вчора в Росії заарештували журналіста Wall Street Journal, якого звинувачують у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Він перебував в Єкатеринбурзі кілька тижнів, писав про ставлення росіян до ПВК Вагнера. Виглядає це так, як банальне взяття в полон людини. Наскільки це ласий шматочок зараз для режиму Путіна, і на що чи на кого його будуть міняти, як ви думаєте?
Вони набирають активи для того, щоб дійсно вийти на обмін зі Сполученими Штатами. Не знаю, на кого захочуть, але судячи з усього, є хтось, хто їх дуже цікавить, хто знаходиться зараз в Росії, в Сполучених Штатах, на кого вони хочуть обміняти. Я думаю, що ми це побачимо. Але постфактум, зазвичай такі речі, вони все одно відбуваються в тихому режимі. Чи дійсно цей журналіст проводив розвідувальну діяльність, в цьому випадку навіть немає жодного сенсу, тому що якби це була просто дійсно якась там розвідувальна діяльність, то тихенько би виправив діли би, або би вели би і спостерігали би, як це зазвичай робиться. В цьому ж випадку, якщо взяли галасливу і саме журналістське посвідчення, то хочуть подвійного ефекту. З одного боку, підняти статус цієї людини для обміну, його ціну. А по-друге, надіслати меседж західним медіам, що нічого їздити в Росію. Росія закривається, їм не потрібно висвітлити внутрішню ситуацію. Вони таким чином лякають всіх інших журналістів.
І заключне питання. Сьогодні білоруський диктатор Лукашенко виступить з посланням до білоруського народу і парламенту. 6 квітня Лукашенко має зустрічатися з Путіним. Там, як каже Пісков, диктатори будуть обговорювати питання безпеки. Як ви вважаєте, які істинні цілі цих будуть зустрічей? І що сьогодні говоритиме Лукашенко? Він буде виправдовуватися перед народом за повернення ядерної зброї до Білорусі?
Виправдовуватись раз. Два. Демонструвати свою силу. Йому потрібно нагадати, що він жив і легітимний. І третє, скоріш за все, буде прощупувати мобілізаційну риторику. Тобто риторику на розкачування провоєнних настроїв в Білорусі. Для того, щоб потім зняти зріз, скоріш за все, Лукашенко спробує продемонструвати потім Путіну цифри, що білоруське суспільство не готове до втручання війни і до бойових дій на території Білорусі. І, відповідно, він хоче отримати аргумент для розмови з Путіним. Це як гіпотеза. Подивимось, чи дійсно ця промова це буде містити. В будь-якому разі залишилось не так багато часу, і ми зможемо просто вже без догадок, конкретно з матеріалами, ознайомитись і проаналізувати.
Що ж, дійсно, дякую вам. Олег Саакян, політолог, був в нашому ефірі. Дякую за всі коментарі і пояснення. Далі в нас пауза і новини.